I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg blev ligesom alle andre meget overrasket over den melding, hun kom med. Man skulle lige synke morgenkrydderen næste gang, når man så det der. Og så ville jeg finde ud af, hvor dybt stikker det egentlig. Hvordan er det egentlig? Er det sådan rent taktisk udelukkende, eller er det en væsentlig del af hendes strategi? Fordi hun lavede netop op til, at efter næste valg, jamen, så kunne hun forestille sig en regering, der bestod af Socialdemokraterne, Moderaterne og SF. Så hun er altså gået ind i en konstellation med sin gamle arvefjende, eller venstrefløjens gamle arvefjende, Løkke. Og det er klart, det var jo selvfølgelig opsigtsvækkende, og det måtte der selvfølgelig så op på.
I weekenden deltog Altingets politiske kommentator Erik Holstein i SF's landsmøde. Det skete i kølvandet på en begivenhedsrig uge, hvor Pia Olsen Dyhr satte sit præg på den politiske dagsorden ved at åbne for et muligt samarbejde med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Sidste uge havde Erik Holstein selv mulighed for at interviewe Pia Olsen Dyhr om hendes udmeldinger. I dag dykker vi ned i, hvorfor SF's formand ser mod midten på et tidspunkt, hvor partiet ellers står stærkt. Mit navn er Mads Olsen, og du lytter til Alting er Sure. Hvad var det så, Pia Olsen Dyhr argumenterede for i det interview, du lavede med hende?
Ja, der blev det jo klart for mig, at hun mente virkelig alvorligt. Altså, det var helt tydeligt, at hun var blevet stadig mere betænkelig med de radikale. Hun mente ikke rigtigt, at man kunne bruge dem til så meget, fordi Martin Lidegaard, han også har den der alliance med de blå, den der såkaldte klar alliance. Og frem for alt så mente hun, at Mette Frederiksen torde simpelthen ikke basere en fremtidig regering på radikale og alternativet. Så hun gik ud fra, at Socialdemokraterne under alle omstændigheder ville søge ind over midten. Og så endelig så konkluderede Pia Olsen Dyhr også, at chancen for, at der kom et rent rødt flertal, altså SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet, den var forsvindende lille. Og alt det er sådan set rigtigt nok. Og ud fra de præmisser, så var hun så nået frem til, jamen så er muligheden for SF at komme i regering efter næste valg, det er så at gå i regering sammen med Lars Løkke, eventuelt de radikale, men i hvert fald Lars Løkke som måske den mest sandsynlige mulighed. Og det prøvede jeg lige at tjekke hendes argumentation på. Jeg stillede en del kritiske spørgsmål til konsekvenserne det der.
Og hvad svarede hun til det?
Jamen, hendes hovedpointe var, at hun mente, at Løkke havde reformeret sig selv. Han var blevet en ganske anden end den Løkke, der rundbarberede efterlønnen og halverede dagpengeperioden. Og hun sagde flere gange til mig, at du hænger jo fat i den gamle Løkke Holstein. Han er en anden mand i dag. Og det havde vi en del ordvekslinger omkring, og det virkede næsten som, at der kom sådan en dynamik i interviewet, at des flere kritiske spørgsmål, jeg stillede til hende omkring det der, des mere indet forsvarede hun den nye udgave af Løkke. Så hun kom til at gå meget langt, måske også længere end de fleste af hendes partifæller synes var klog.
Sidste gang SF gik i regeringen, gik det jo ikke ligefrem godt. Har de ikke lært deres lektie?
Ja, det kan man jo diskutere. Altså, jeg var da indrømme, at jeg blev da i tvivl, da jeg interviewede SF-formanden her, fordi man kan sige, at hun fremhæver jo selv, at man skal ikke gøre det samme som sidst. Man skal ikke gøre det til en mål i sig selv at gå i regering, og man skal under ingen sted gå i regering på et grundlag, der hedder, at man skal videreføre en borgerlig regeringsøkonomisk politik, som man også kom til at gøre sidst. Så noget har man selvfølgelig lært, men man kan jo diskutere, hvor dybt dybt det egentlig er sunket ind, den katastrofe, der skete der for 10 år siden. Når man sammenligner Lars Løkke med Margrethe Vestager, fordi Margrethe Vestager, som de havde meget, meget svært ved at danse med tilbage der i Thorning-regeringens tid, hun er efter min mening en ren amatør i politiske og taktiske manøvrer og intriger i forhold til Lars Løkke. Hvis der er nogen, der mestrer det på borgen, så er det Lars Løkke. At få ham som modspiller, som SF'erne jo få i en række sager, det bliver virkelig en rigtig hård kost. Jeg synes måske nok, hun undervurderer nogle af de besværligheder, der vil komme i praksis.
Og så kommer vi så til landsmødet. Inden du tog til landsmødet i Kolding, hvilke forventninger havde du så?
Jamen, jeg havde nogle forventninger om, at det ville være relativt fredeligt, fordi SF er jo i en fantastisk god gænge i øjeblikket. De har jo fået langt, langt flere mandater, hvis man kigger på meningsmålingerne siden valget. De står til at få i hvert fald 50% mere, end de fik ved valget. I nogle målinger, der er næsten til en fordobling. Så det er klart, det var ikke sådan et landsmøde, hvor formandens skæbne er på spil. Men jeg var spændt på at se, hvordan reaktionerne ville være netop på det der med Løkke, fordi det var klart, at hun har taget det op der med en vis velberåget hu inden landsmødet. Og der var det jo tydeligt, at der var en del på baglandet, der ikke var super begejstret for det. Det er sådan, at Pia Olsen Dyr står så stærkt i partiet, at der var langt fra at være sådan et åbent oprør. Men det var heller ikke sådan, at alle i baglandet bare sagde, jamen selvfølgelig skal vi følge den strategi, hun lægger frem der, det kan vi godt se fornuften i. Altså meldingerne var meget, meget delte, og det er jo et varsel om, hvad der kan komme til at ske den dag, at meningsmålingerne vender, den dag man rent faktisk har indskibet sig regeringsprojekt sammen med Moderaten.
Og hvis du skulle prøve at beskrive stemningen af at være der, hvad prægede det stemningen?
Det prægede stemningen lidt i korridorerne, jeg vil sige, hvis man kigger på den der politiske debat, der var på talerstolen, der var det egentlig mere nogle andre ting, der var dominerende end forholdet til Lars Løkke. Og det var også sådan, at SF-formanden, hun nævnte ikke det der med Løkke, et regeringssamarbejde med Løkke. Det blev ikke nævnt den eneste gang i hendes tale til landsmødet. Og man kan sige, hvis hun havde kørt meget offensivt frem der, så havde det nok også genereret en større debat. Så derfor blev det hele sådan relativt roligt. De største diskussioner på landsmødet, det var sådan set mest omkring Gaza-problematikken, hvor der var en del af de delegerede, der slog på, at SF skulle være længere frem i skoene i forhold til at stille krav til Israel, at stille krav om en våbenhvile med det samme. Der var der nogen, der mente, at man skulle boykotte Israel. Så der var en vis diskrepans mellem del af baglandet og så den linje, som Folketingsgruppens ledelse har stået for der. Men heller ikke det blev rigtig dramatisk. Så alt i alt var det jo sådan en god stemning. Folk er jo glade for at komme på sådan nogle landsmøder. Skal jeg tænke på, det er sådan den årlige belønning også for mange af partimedlemmerne. Ikke? De har knoklet på partiet hele året, så kommer de til landsmøder, og det er også en social begivenhed. Man har en landsmødefest om aftenen, hvor vi også er med som journalister. Og det er jo noget, som folk ser frem til, at man får talt med hinanden på kryds og tværs på en helt anden måde. Så jeg tror alt i alt, at partiledelsen har været godt tilfreds med landsmødet.
Nu sagde du, at det fyldte ikke så meget på scenen, at Pia Olsen Dyhr havde været i pressen og fortalt om mulige samarbejdspartnere af midterpartier, men fyldte det noget sådan ude i gangene?
Ja, det synes jeg, det gjorde. Når man spurgte folk til det, så havde de jo virkelig en mening om det. Og altså, min kollega Ella, der var med på landsmødet, lavede jo også en voxpop på det, hvor hun spurgte forskellige folk på baglandet. Der var meningerne netop meget delte. Og det svarer meget godt til noget, som DR havde lavet op til landsmødet, hvor der også var en betydelig kritik for dele af baglandet. Så det er jo noget, der fylder. Jeg tror, at der er nok måske en del, der synes, okay, nu er kommet med den melding, den er vi ikke specielt enige i. Lad os nu se, om det hele tiden bliver en realitet. Ikke? Men jeg synes, at den stemning, der trods alt er, den skepsis, der mildt sagt er i store dele af SF-baglandet, den varsler også, at det kan blive rigtig, rigtig besværligt, hvis det her bliver en realitet.
Der var en enkelt gang, hvor Pia Olsen Dyhr nævnte Lars Løkke.
Ja, det var en bisætning, og det havde intet at gøre med et regeringsarbejde med Løkke. Tværtimod så var det sådan lidt en sarkasme over Løkke, fordi han farer rundt i Indien for at skaffe sygeplejersker, mens der er masser af besparelser rundt omkring i de danske kommuner, hvor netop fyrer sundhedspersonale.
Man fyrer sundhedspersonale, selvom man har brug for dem, fordi økonomien er for stram. Og vi tager det lige igen. Man fyrer sygeplejersker. Alt imens Lars Løkke Rasmussen render rundt i Indien og på Filippinerne for at rekruttere. Ja, hvad er det? Sygeplejersker. Det er jo grotesk. Og danskerne er i stigende grad til grin. Ikke bare for vores skattekroner, men også for de stemmer, der er blevet givet på denne her regering ved sidste valg.
Så det var sådan et svirp til Løkke, og man kan jo overveje, om det ikke er taget med for ligesom også at demonstrere, ja, det kan godt være, at det kan blive nødvendigt at arbejde sammen med Løkke på et senere tidspunkt, men I skal altså ikke tro, at jeg er helt forelsket i ham.
Og lige apropos hele den her debat om Moderaterne og SF, det kan jo godt virke som lidt en reaktion, der kommer ud af det blå. Er der nogen grund til, at det kommer lige nu?
Ikke, at det kommer lige nu, men jeg tror, at det er meget bevidst for Pia Olsen Dyhr, at hun ligesom vil forberede baglandet på, at det der kan blive et resultat. At hun i rigtig god tid inden et valg vil prøve at rejse diskussionen, så hvis situationen skal opstå, er det ikke noget, der kommer som tyv om natten, så kan man ikke påstå, at det vidste man ikke, før man stemte på SF. Og at det bliver ikke sådan, at hele partiet vil vende sig imod det, fordi de siger, hvad nu det for noget? Altså, nu har hun en chance for at få skabt en tilstrækkelig stor opbakning, så hun kan få det igennem efter det valg, hvis det bliver aktuelt. Og det er altså, der er sådan forskellige holdninger til det i folketingsgruppen også, men vurdering er, at hun trods alt nok vil kunne få det igennem i folketingsgruppen, og formodentlig også i partiets landsledelse. Så nu prøver hun altså også at sådan i bredere forstand at få baglandet og måske også vælgerne til at acceptere ideen. Det kan godt være, at hun kan massere baglandet og også få en pæn del af dem til at acceptere det. Det helt store problem bliver vælgerne. Jeg tror, en meget stor del af SF-vælgerne vil stå af, hvis det ender med et samarbejde med Løkke og Moderaterne. Altså i høj grad mange af dem, hun har fået her efter valget. En del af den fremgang, SF har fået, det er jo lige præcis tidligere socialdemokrater, der er smuttet fra deres parti, fordi de arbejder sammen med Løkke og Venstre. Så kan det godt være, at de ikke synes, det er helt fedt, hvis Pia Olsen Dyhr også træder et stykke ind ad den vej.
Hun har jo åben erklæret, at hun ønsker, at SF kommer i regeringen, mens hun er formand. Tror du, hun bliver siddende til det sker?
Det er klart, at det er rigtig vigtigt for hende, at sådan ligesom krone karrieren med igen at få partiet i regeringen. Hun mener helt tydeligt det politiske rigtige at gøre. Altså hun argumenterer jo med også indtil ud mig, at når man sidder i regering, det er der, man sidder nede i maskinrummet, det er der, man har en indflydelse, som man ikke kan få nogen andre steder. Men der synes jeg bare, det er kendetegn for SF, at indtil videre, der har SF haft klart mest indflydelse, når de ikke har været i regering. De havde allermest indflydelse i perioden mellem 19 og 22, hvor de var støtteparti for Mette Frederiksens første regering. Det siger hun jo da også i interviewet til mig. Det er meget interessant, fordi det kunne måske være et argument imod, at man skal gå i en regering, hvor det er lidt mere tvivlsomt, at man får indflydelse. Og der er også andre perioder, hvor SF uden for en regering har haft rigtig stor indflydelse. Altså hele opspillet op til valget i 2011, hvor SF var der kommet i regeringen for første gang. Derfor 7-11, hvor Søvndal var blevet formand. Der havde SF en enorm indirekte indflydelse, selvom der var et VKO-flertal. Fordi at SF var blandt andet i spidsen med nogle store velfærdsdemonstrationer, det var med til at presse Anders Fogh Rasmussens regering til at føre sådan mere en midterlinje hen i retning af Socialdemokraterne, fordi der var et pres på at man skulle levere tilstrækkeligt af velfærden. Så i den periode havde SF altså også en helt betragtelig indflydelse, mens man jo kom til at sidde i regeringen i en situation fra 11-14, hvor man var et gissel, og hvor man mistede indflydelse, hvor man mistede vælgere, og hvor der blev kørt en borgerlig dagsorden igennem fundamentalt set, som SF'erne på en eller anden måde kom til at blåstemple der. Så hvis man skal tage de sidste 20 år, så hvis man skal pege på et tidspunkt, hvor SF måske har haft allermindst indflydelse, så har det ironisk nok været der, hvor de sad i regeringen.
Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i den her omgang. Vi spillede klip fra TV2, og dagens afsnit var lavet af Clara Vestergaard Lausen og af mig, Mads Outzen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.